mootummaa yuunaayitid isteets qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 oliin kan ijaarame waaltaa leenjii fayyaa biyyoolessaa arra eebbifame waaltaa eegumsa fayyaa hawaasaatti kenname jira. Waaltaan kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu bal'isuudhaaf akkasumas tajaajila kennamu bu'a qabeessa taasisuudhaaf qooda guddaa qabaataa jedhame abdatama. Mallaskaachoo Mahaatuu Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Sirna eebba waaltaa kanaarratti ibsa embasiin Ameerikaa barreeffamaan raabse akka jedhutti waaltaan kun kan ijaarame dhaabbati to'annaaf ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets deeggarsa PEPFAR irraa maallaqa argameeni. Waaltaan qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 olitti ba'e jedhamu kun to'annaa fayyummaa hawaasaa qorannaaf walitti dhufeenya laaboraatooriif waaltaa leenjisaaf deeggarsaa ta'uun kan tajaajilu ta'uu ibsi barreeffamaa kun beeksiseera. Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan dhimmootii hojii raawwachiisa gameessi embasii Ameerikaa Piiter Bruumaan waaltaan kun kanatti dabaluun tajaajila akkamii akka kennu sirna eebba sanaarratti dubbataniiru.
And serving as a training support hub for Ethiopia's National Public Health Surveillance Research.
Waaltaan leenjisa eegumsa fayyaa biyyoolessaa haaraan kun fayyummaa hawaasa Itiyoophiyaa to'achuu qorannaaf caasaa laaboratooriif bu'ura ta'uudhaan tajaajila eegumsa fayyaa fi ogeessotaa qorannaa geggeessaniif bakka itti walga'an ta'uudhaan qooda olaanaa qabaata. Kun dhugumatti waaltaa leenjisaa biyyoolessaati. Kana waan ta'eefis qaamota dhimmi ilaallatu walitti fida. Ministeerota eegumsa fayyaa dabalee yuunivarsiitiiwwan dhaabbatoota eegumsa fayyaa addunyaa fi dhaabota waaltaa siivilii walitti fiduudhaan karakkoo fayyaa arraaf boorii furmaatatti barbaaduuf qindeessamu ta'uu gargaara.
Ministeerri eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa minister deettaa Dr. Kabbada Warquu sirna eebbaa sanarratti haasaa dhageessisaniin waaltaa sana biyyoota Afrikaa hollaa jiran kabiroof tajaajila akka kennu gochuuf deeggarsa teeknikaa kabiroon akka barbaachisullee ibsanii turan.
We have to have technical support from the CDC and its partners.
Waaltaa kana hojii laaboraatoriif waaltaa qorannaa akka ta'u gochuudhaaf CDC'f waaltaalee michoota isaa ta'an biraarraa deeggarsa teeknikaatu nu barbaachisa. Kanaanis hojii qorannaa laaboraatorii fakkeenya gaarii ta'u qabaachuu dandeenya. Sana qabaannaan akeeka isaa galmaan ga'uu dandeenya. Waaltaalee kanatti kanneen fayyadamaniifis ekstenshinii eegumsa fayyaa keenyaa biyyoota guddataa jiran keessuma biyyoota Afrikaaf waliin ga'uu dandeenya.
Dhaaba ittisaaf to'annoo dhukkuboota Ameerikaatti daayireektarii waaltaa eegumsa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Rabeekaan haasaa isaanii keessatti ilaalcha kan itti kennan hojii ijoo waaltaa sanaa ta'u kan jedhan humna namaa dandeettii qabu qopheessuu kan jedhu irratti ture.
A prepared workforce means that epidemiologists, surveillance officers, laboratorians.
Humna namaa qophee qabu jechuun hojjettoonni dhimmootii faca'ina dhukkubootaa, aangaa'onni to'annaa, ogeessota laaboraatoriif gareen ogeessota eegumsa fayyaa haala dhukkubootaa akka adda baasan weerara dhukkubootaa qorachuuf hatattamaan hojjechuu akka danda'an taasisa. Kanneen qophee qaban kun akkaataa hojii qoratamanii qulqullaa'an ogeessota haaraa dhufaniin wal barsiisu. Ogeessota qophee qaban horachuu jechuun Itiyoophiyaaf guutummaa addunyaa keessatti dandeettii qorannaaleef bu'aa haaraa argamsiisuu danda'u uumaa jedhan. Waaltaan eegumsa fayyaa hawaasaa kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu guddisuuf dagaagsuudhaan tajaajila eegumsa fayyaa hawaasichaaf dhiyaatu daran bu'aa qabeessa akka godhutu abdatama. Kan haaraa ijaarame waaltaan leenjisa biyyoolessaa kun mootummaan Ameerikaa bu'uura misoomaa kan waa'ee HIV/AIDS'iif kasirna eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa cimsuuf qabu kan yeroo dheeraa ta'uu ibsi barreeffamaan raabsame sun beeksiseera.